nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Nazdar.
A dneska máme opět váženého hosta, neboli hostku spíš.
Strašný, to je kostku.
Promiň. Dobrý. Je tady s námi Jana Magdoňová, ahoj Jani.
Ahoj.
Jana je novinářka Českého rozhlasu.
Správně.
Její parketa je kyberbezpečnost.
Ano.
A taky to je moje kamarádka, takže já jsem moc ráda, že ses na nás udělala čas. A mimochodem takový protip právě v téhle době se vám může hodit, když se jako nemůžete vídat se svými přáteli, tak to spojíte prostě s prací, založte si podcast, najděte si někoho, kdo je chytrej a pak se ho pozvěte a spovídejte.
Ráda vás vidím.
Taky. Pojďme na to, kyberbezpečnost. To je takový slovo, takový buzzword, jako, ale pořádně nevím, co se pod tím úplně mám představit. Jak bys to popsala jako pětiletýmu dítěti?
Bezpečnost ale v síti, online, s počítačem, cokoliv jako, co se týká mobilu, počítače a nebo jiné elektroniky, tak i v tom jsou různé nebezpečí, různé viry například a kyberbezpečnost je věc, která by tě měla vlastně chránit před těmito nebezpečími.
Dá se říct, nebo takhle, jaký je tvůj názor obecně? Mají lidi tohle podchycený nebo je to spíš jako docela průšvih?
Aha. No tak jinak, jak máš ty zabezpečený svůj počítač?
No, mám tam heslo.
A jak dlouhý třeba?
Říkaj, asi 6 znaků.
Ještě to řekni nahlas, jak je výborně. No prostě je to věc, kdy všichni máme počítače, všichni máme mobily. Teďka, když je lockdown, nebo ten částečný lockdown, tak všichni jsme doma na home officech. A já pochybuju, že lidi, včetně mě, jako samozřejmě já taky nejsem dokonalá, tak že to máme všechno podchycený, že tam máme správně nastavené hesla, všechno je aktualizované, děláme si zálohy. Prostě jsou to věci, kdy ten postup té technologie předběhl tu bezpečnost. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně od začátku jsme dostali do ruky telefon, začali jsme ho používat úplně maximálně, co jsme mohli. A až teďka zpětně se vlastně učíme, jaká nebezpečí v tom je. A pro nás to znamená omezení, jenže my jsme zvyklí se neomezovat v používání elektroniky, technologií. A teďka vlastně kvůli nějaké bezpečnosti v online světě nebo s elektronikou, tak nás to nutí se zase vracet trochu zpátky, omezuje nám to některé funkcionality těch věcí, protože jsou vlastně nebezpečná. Spousta lidí se nechce omezovat v používání těchto věcí.
Když mluvíš o nebezpečí, tak můžeš nastínit nějak, co to jako znamená? Co si pod tím mám představit? Je to tak jako abstraktní pojem nebezpečí na internetu?
No já si představím,
je to, že mě někdo okrade, nebo že dá moje fotky někam na pornostránky.
Nebo že se mi zaviruje počítač. Jako to a
všechno, co říkáte. Všechno, co říkáte, to je ono. A vlastně v dnešní době je informace to nejcennější, co můžeš mít i jako firma, jako jednotlivec. Prostě všechno se řeší přes informace. Je to hrozně důležitá komodita, když to tak řeknu. A pro člověka jako takového je, si myslím, jedna z nejdůležitějších věcí jeho soukromí, protože to je možná to poslední, co nám zbývá. A hrozně moc to dáváme ven. Naše soukromí sdílíme. A když se kouknete na svoje sociální sítě, třeba konkrétně vás dvou, tak vy jste na nich jako furt. A máte storička, máte Instagram, máte Facebook. Samozřejmě máte to spojené s podnikáním, ale i vaše soukromé věci tam dáváte, spojujete vlastně svoji osobu i s tou firmou, ale dá se o vás dohledat se hrozně moc věcí. Když se kouknete na nejrůznější blogerky, youtuberky, tak vy víte úplně přesně, kde bydlí, kolik mají dětí, jak vypadá jejich domácnost, kdy se vrací domů. To jsou takový ty základní poučky jako pro zloděje, že jo? Když nevíte, kdo je doma nebo kdo je na dovolený, tak prostě kouknete na sociální sítě. A to je úplně ta základní věc. Jako další věci, co my vlastně sdílíme o sobě na internetu, jsou naše osobní data. Ať už je to číslo platební karty, telefonní číslo, to je opravdu už úplně všude. Já nevím, co dalšího, tak možná nějaký lékařský záznam, jestli teďka máte, už prostě všechno se digitalizuje, všechno se dostává do online světa a vy vlastně teda konkrétně třeba ve zdravotních věcech musíte vyduvěřovat, že ten doktor to má dobře zabezpečený.
Což není vždycky pravda, že? Narážím myslím, že v dubnu to někdy bylo, jsem zaregistrovala, mám jenom o tom takovou povrchní znalost, ty kyberútoky na nemocnice.
Tak konkrétně kyberútoky na nemocnice jsou hodně specifické téma, protože ty první útoky, nebo jeden z těch hlavních velkých útoků, který začal být mediálně známý, se stal v prosinci, je to teďka rok, na Benešovskou nemocnici ve Středočeském kraji a ten ji vyautoval na několik měsíců. Ta nemocnice ještě 2 měsíce po tom útoku nebyla plně zprovozněna. Ještě pořád tam prostě na některých odděleních nefungovaly počítače, lékaři musí používat tušky, papíry.
A co přesně se tam stalo, teda, jestli můžeš to nějak přiblížit?
Já jsem se na to schválně dívala na přesný data, jo. Tak v noci na 11. prosince máme celý příběh, no. Se jim začal zpomalovat systém, zjistili, že se něco děje, tak se alarmovali všechny ITáky z šéfa i jejich IT a ten jim okamžitě řekl, vytáhněte všechny počítače ze sítě, protože to je důležité, aby se vlastně ten vir nešířil tou sítí, tak je všechny vytáhali normálně na férovku dráty ven.
Takže takový počítačový lockdown.
No, nemocniční lockdown. A stalo se to, že v příloze jednoho e-mailu byla škodlivá příloha, ono se tvářilo jako nějaká faktura a ten virus byl ještě tak pokročilý, že ten e-mail si natáhl předchozí konverzaci, takže vlastně na první pohled to nebylo úplně nápadný, že tam jste viděli další konverzaci, která předcházela tady té, takže vás to vlastně jako na první neťuklo, že by tam mohl být nějaký problém, otevřeli jste fakturu a ten virus se vám dostal do počítače. Mm-hmm. V ten moment to ještě tehdy jako nevěděli, že se něco děje, protože konkrétně na tuhle nemocnici útočila trojice viru. Byl to složitý virus, který se většinou nedostává do běžných osobních počítačů. A když budeme úplně konkrétní, tak tam byl virus, který se jmenuje Emotet, Trickbot a Ryuk, tady tahle trojice. A každý tady z těchto virů má nějakou svoji funkci, kterou jak vlastně útočil na tu nemocnici. Ten první Emotet nejdřív vlastně zmapoval tu nemocnici, systémy, síť té nemocnice a zjišťoval, jestli se vůbec vyplatí na ten daný počítač nebo na tu síť útočit, protože to nebyl úplně cílený útok na Benešovskou nemocnici, ale to byl útok cílený na zdravotnická zařízení. To znamená, tady ten virus si prozkoumal síť, zjistil, že tam jsou nějaké dokumenty, které mají třeba přílohu, která bývá častá ve zdravotnických zařízeních. Když zjistil, že teda to sedí, tak se natáhla Trickbot, tenhle virus umí prozkoumat síť a zrušit hesla v nejrůznějších systémů, vlastně maximálně otevřít tomu třetímu viru, což je Ryuk. A Ryuk už je ten šifrovací virus, ten ransomware, který vám zašifruje kompletně síť. A tady v tomhle případě se prostě tam ukázal, přestali ty počítače fungovat. Normálně, když máte ransomware, tak se vám tam ukáže tabulka, váš počítač byl zašifrován, pošlete takový a makový obnos bitcoinu na tuhle adresu a my vám dáme klíč. Možná, že jo, to nikdy nevíte, jestli vám dáte. V tomhle Ryuku, tam se jen objevila malý soubor, kde byl kontakt na ProtonMail, což je šifrovaný e-mail, který se používá, když nechcete úplně běžnou komunikaci, je to end-to-end šifrování. No a vlastně ta oběť má útočníky kontaktovat a pak mají spolu vyjednávat o ceně, aby jim vlastně dali...
A ta oběť v tomhle případě je teda ta nemocnice.
Oběť je nemocnice.
A teď mi řekni, dobře, OK, chápu teda, že oni z toho mají to, že budou vyjednávat o té ceně, ale proč, jako, nevím, jestli bych se zrovna vybrala jako nemocnici, víš, nebo jako dá se tohle říct, proč vlastně je to takovýhle cíl?
Protože nemocnice má spoustu citlivých dat ve svých systémech. A když máš hodně citlivých dat, tak seš a potřebuješ, aby ty systémy fungovaly okamžitě, protože když nefungují počítače v nemocnici, tak tady reálně jde o životy. Už je prostě v Německu už je jedna oběť vlastně počítačového viru, kde jim vyply systémy, museli převážet pacienty do jiných nemocnic a po cestě jedna, myslím si, že žena zemřela. To znamená, už je reálná oběť počítačového viru. Takže nemocnice chce co nejrychleji obnovit systémy a na těch datech jí záleží. Je prostě problém, když přijde o data svých pacientů. To znamená, že ti hackři předpokládají, že tahle oběť bude ochotná platit. A bude ochotná platit velký částky. Kdyby zavirovali tobě počítač, tak já si nejsem úplně jistá, co všechno tam máš, ale spoustu věcí jakoby obětuješ, rozhodně nebudeš platit 500 000 za to, aby ti dešifrovali počítač. Mm-hmm. A to je velmi nízká částka.
Mm-hmm. OK. A jak to dopadlo tenkrát s tou nemocnicí teda?
Benešově? No, IT oddělení se povedlo prosadit větší zabezpečení. Samozřejmě nemocnice nikdy není, nebo nikdo nikdy není 100% zabezpečený. Všechny systémy jsou nahozené a teďka konkrétně šéf IT teďka často jezdí na různé konference a vypráví o tom útoku a vlastně sdílí ty informace s ostatními nemocnicemi. A tady na tenhle útok potom navázali během lockdownu toho jarního, tak další útoky na české nemocnice, to byla jako velká vlna, kde prostě útočili na brněnskou fakultní nemocnici, na nemocnici v Kosmonosech. A to zase byl jako jiný vir, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost proti tomu i varoval dopředu ty nemocnice, i když měli prostě na to asi 2 dny na nějaké zabezpečení systému, což je v případě takhle velké instituce hrozně složitý, ale aspoň věděli, že se mají na něco připravit, aktualizovat třeba systémy nebo něco takového dělat. A zatím nemáme informace, že by se něco třeba momentálně dělo, ale to neznamená, že na ty nemocnice se neútočí. To vůbec tohle neznamená, jenom zatím jsou schopné tím útokům odolávat.
Pojďme teda od těchto větších subjektů k těm menším, jako k nám přímo, protože tam asi máme úplně všichni máslo na hlavě.
No ale k tomu máslu na hlavě, jo, zase tam je to takový...
Kadeřnické okénko?
Ne. No ne, že tam já jako chápu, že spousta lidí na to kašle, mimo jiné i třeba jako já, z hlediska toho, že si řekneš, koho zajímají jako moje e-maily nebo koho zajímají moje fotky v počítači, jo? Ale to asi předpokládám, že není úplně jako legitimní výmluva, proč se nestarat o bezpečí.
Takže když mi teďka dáš svůj počítač a svůj mobil, tak ti nebude chybět. Jako všechny věci z něho. Nebude ti to vůbec chybět.
O, jako asi jo, ale mám to někde v cloudu, že jo?
OK.
Počkej, a byl bys jako v pohodě s tím, kdybych teďka se podívala do tvýho mobilu, počítače, úplně na všechno.
Jo, a tam toho stolik jako nemám. Počkej, co to je tady za... za veřejný ten, tyba.
Ne, tak když to ještě obrátím trošku dál, tak samozřejmě jde o tvoje soukromí, o tvoje fotky, můžu zneužít kdekoliv. Momentálně třeba ani je nemusí zneužít, můžu je jenom sbírat. Prostě data tisíců lidí a pak se objeví nějaký způsob, jak to využít a třeba za 2-3 roky najednou se někde objeví něco tvého, aniž bys o tom věděl. Další věc je, že můžou třeba tvůj počítač nebo tvoje zařízení můžou zapojit do DDoS útoků. To jsou takové ty útoky, kdy spousta jakoby, počítačů nebo zařízení navštěvuje jednu stránku a tím je vlastně zboří, protože ta stránka není zvyklá na to, aby tam chodilo tolik návštěv a tím vlastně... tady tyhle stránky potom nefungují, tak tvoje zařízení může být součástí tady takovýchhle jako botnetu se tomu říká. To znamená, jako tvůj počítač bez tvého vědomí zaútočí prostě, já nevím, na ministerstvo financí naše, ježiš, to nechci vůbec přivolávat, tak na nějaké jiné ministerstvo, ne české, a prostě seš součástí toho kyberútoku, aniž bys o tom věděl, což je třeba nebezpečí. Ale jako myslím si, že pro tebe osobně je větší problém to, že můžeš přijít o svá data, a že můžou zneužít tvoje data. Spousta lidí má třeba naskenované občanky, že potřebuješ někam poslat svůj občanský průkaz a máš tam prostě v PDF-ku ve svém počítači, kde je tvoje občanka. A když má někdo tvoji občanku, už třeba není úplně dobrý.
No a nebo třeba na to někdo může vytáhnout nějakou starou fotku, jak cvičíš v rukavicích, že jo?
Taková neexistuje.
Říká teď, ale... Já doufám, že to tady teďka nebude znít jako výzva pro nějaký hackery, aby... Pojďme se podívat. Ne, dobře, hele, jasně, já to chápu, že to soukromí je prostě velká komodita, ale chápu i ten radarovou argument, který byl teda návodnej samozřejmě, jo, že se často, nebo často to bagatelizujeme, jo, že si řekneme, ježíš, teď, takže dám na Instagram prostě fotku koláče, který zrovna peču, koho by tohle zajímalo, proč, jako jo. A podobně. Ale chápu asi, že existuje nějaká skládečka. Opět dělám návodnou otázku.
Proč toho tančíš?
Já, no, tak mám rado, že je tady Jana s náma. víš, jakože, kam tím mířím, že ty lidi to prostě strašně podceňují. Typicky třeba, já nevím, vezmu se třeba svoje rodiče, a to vůbec jako nemluvím o nějakém ověřování informací, které prostě se k ním dostávají přes Facebook a podobně. Ale pojďme teda říct, co... Nebo vůbec je ještě něco jako OK, že by si řekla, že je nějaký content, který můžu dávat ven a je to OK a nikomu to vadit nebude, je to nezneužitelný, anebo vlastně cokoliv, co řeknete, může být použito proti vám.
Asi bych se řídila, jako když tu věc jsi schopná vylepit na náměstí, říct na náměstí komukoliv, tak OK, no. Já taky mám sociální sítě, to jako...
A ty tam to vlastně nedáváš právě.
Nedávám, no. Nedávám, anebo dávám tam jako věci cíle, něco jako chci, aby lidi věděli o mě. Ale moc nejsem aktivní už jen vlastně i proto, že jsem vlastně novinář Českého rozhlasu, tak jako moje názory, i když jsou na mém soukromém účtu, tak vlastně si nechávám pro sebe, že není potřeba jako je úplně vytrubovat. A když se teda bavím konkrétně o sociálních sítích, tak jsou i názory, že to je prostě totální zlo, že jako sociální sítě vůbec nejde ani o informace, co tam dáváš, ale jde o informace, co oni od tebe vycucávají, protože můžeme být asi konkrétní, že?
Určitě.
Tak konkrétně Facebook. když si dáš kamkoliv na stránku, takový to na svoji osobní stránku nebo na web, a takový to tlačítko, ten palec nahoru, jako sdílej na Facebooku, že jsi tohle koupil, sdílej na Facebooku, že si ti tohle líbí, tak vlastně i Facebook dostává informaci, že jsi na téhle stránce byl. Mm-hmm. A když dáváš jedné stránce tolik informací, tak prostě Facebook o tobě ví daleko víc, než ty. Facebook o tobě ví, že jsi single, nebo že máš milenku, že se ti líbí růžová, jeleni, nebo jednorožci, cokoliv. Prostě ví o tobě i daleko víc věcí, než víš ty o sobě možná sám. To už vůbec nemluvím o tom, že vlastně píšeš Messengeru spoustu lidem a tak, dáváš fotky, lajkuješ. Jenom na Facebooku, ale Facebook ví i spoustu věcí mimo vlastně jen tu sociální síť. A nevím, jestli se cítíš dobře, že vlastně jedna firma o tobě ví vlastně celý život.
Tak ono, teďka hodně bylo sledovaný Social Dilemma na Netflixu, dokument, kde teda padla hodně jako dobrá výstižná hláška, se myslím, že pokud používáš nějaký produkt zadarmo, tak ty seš ten produkt. Jo, že je to tak. Prostě.
To mluví asi jako ovšem, no.
No, hele, dá se teda nějak se nastavit v hlavě mentálně nějaký třeba pravidla, abych jako se necítila jako ten produkt? Abych se necítila jako to prase na porážce.
Já jsem mluvila s Františkem Vrabelem z firmy Semantic Visions. Oni se zabírají algoritmy na sociálních sítích a teďka momentálně teda ještě monitorují internet jako takový kvůli dezinformacím. Mají nějakou smlouvu s ministerstvem zdravotnictví kvůli dezinformacím o koronaviru. Ale jejich primární věc jsou právě tyhle algoritmy. A říkal, že měl přednášku pro hackery, kteří...
Počkej, pro hackery?
Jo,
pro hackery. Učil hackery? Hackovat?
Oni jsou i etičtí hackři, to jako jo, nejsou jenom zlí hackři, jsou i takový dobrý hackři, kteří vlastně naschvál, ty si je objednáš, aby ti hackli tvoji firmu,
alebo
aby,
se,
aby se o to pokusili a tím si vlastně tam najdeš ty slabá místa.
A to se ti tohle přesně stalo?
Cože?
Tenkrát přece s Fajnem.
A to nebyl hodný hacker, to byl zlej hacker. Ne, prosím vás, abyste pochopili kontext, tak my takhle i s Janou se známe z Fajn Rádia, kde jsme spolupracovali.
Teda ty provaříš úplně všechno.
Všechno. Prostě teď už je to stejně jedno.
Právě, máme Facebook.
A tam se nám totiž stalo, že jsme měli Facebookovou stránku Fajnu, která měla tehdy asi 250 tisíc lidí. A prostě nám ji ukradli, protože jeden kolega nebyl opatrný, když to řeknu takhle jako kulantně. No ale tak to byl zlej hacker, že jo?
To nebyl neopatrný kolega, to byl... To byl neopatrný člověk, který přiděloval práva jednotlivým správcům té stránky.
Ty za to můžu já.
No jo, no.
Dobrý, pojďme zpátky.
No jo, ale tak tam to přece bylo tak, že, oni vám řekli, hele, tak my vám to za nějakých XY peněz vrátíme a prostě uvědomte si, že jste udělali tady tu blbost a opravte si to. Jste z toho vyšli tenkrát jako dobře, ne?
No a my jsme nic nedali. Já jsem to pak nějak zašmoulila, ale už si to nepamatuju.
Tak to jste z toho vypadli ještě líp.
Ale vím, že to byl nakonec ve finále asi nějaký 15-letý kluk, což na tom bylo asi to nejvíc ponižující prostě, že se tě takhle povodí. No, hezký to
tak
bylo.
To nebyl jako etický hacker, ale byl to hacker s nějakými asi hranicemi, dejme tomu.
Jako, hacker v šedý zóně.
Tak, chtěl jsi to zkusit a nechtěl přímo jako ublížit, chtěl vám dokázat, že tam máte jako problémy. Etický hacker je spíš to, že si ho sama objednáš, chceš, aby to jako zkusil. Úplně běžně se to dělá, že si prostě banka nebo nějaká firma objedná etického hackera, aby zkusil dostat nějaké informace z jejich zaměstnanců. Používá k tomu sociální engineering, to je super věc, je to super téma, kdy vlastně se zjišťuje informace o těch jednotlivých zaměstnancích přes třeba sociální sítě, přes LinkedIn a tak. A díky tomu jsou schopni udělat velmi personalizovaný e-mail, na který prostě naletíš, nebo nějakou věc, u které jsi si jistá, že vlastně ten člověk na to klikne. A o tom to vlastně je, aby si na to klikl. Hackři se snaží, třeba když se budeme bavit o phishingových útocích, o útocích přes e-maily, vymyslet e-mail tak, aby ty jsi na to klikl. Teďka před Vánocem je typický, prostě přijde vám e-mail, nevyzvedli jste si balíček, chcete ho poslat zpět, jestli ano, klikněte sem.
A teď posíláš 1000 balíčků.
Přesně,
a
vůbec nevíš, klikneš. Mně se teďka stal úplně, ten jako se mi strašně líbil tenhle e-mail. Je tohle spam, jestli ano, klikněte sem.
Co?
Přesně, nechcete dostávat tento e-mail, je to spam, klikněte sem. Říkám, wow, to je prostě super. Jakože někdy oceníš takhle jako ty nápady těch hackerů, ale když se jako budeme bavit o těch firmách, tak prostě není vůbec problém, když se koukneš přes LinkedIn, kde máš všechny ty zaměstnance a tak, koukneš se, že tam prostě pracuje paní Nováčková jako účetní a že další paní, já nevím, budeme říkat Petráková, buďme konkrétní. Paní Petráková.
Slečna.
Slečna Petráková pracuje taky na účetním a tak napíšeš prostě e-mail. Mám kontakt od paní Petrákové, která o tom ví. Měl byste tady příloha e-mailu. Prostě paní Petráková říkala, ať vám to pošlu. Znáš se osobně s paní Petrákou, víš, že prostě tam pracuje, je to tvoje kolegyně, tak jo, proč já bych na to neklikla?
Dobře, mám k tomu několik doplňujících dotazů. Asi tak jako dva ve dvou úrovních. Jo. Přivádí mě to teda na myšlenku, že by bylo dobrý, pokud máš nějakou firmu, tak ty lidi školit z hlediska nějaký kyberbezpečnosti.
Přesně tak.
A pak, jestli teda by nebylo dobrý si uvědomit, že není úplně možný ve finále oddělit nějaký pracovní život a soukromý profil na sociálních sítích a prostě i těm lidem, i těm zaměstnancům, řekněme, třeba dát nějakou nalejvárnu o tom, jak ty sociální sítě používat, protože to si dokážu představit, že je ten strašně snadný breach směrem do té firmy.
Já si myslím, že tahle nalejvárna už by měla být na školách. Jako když si vezmeš, myslím, to mě IVTčka, informační a výpočetní technika, něco takového jsme měli, my jsme se učili psát ve Wordu.
My taky, no.
A jako k čemu ti to je, tam jako samozřejmě píšeš tam seminárky, bakalářky, všechno, potom ve škole, to je dobrý, umět psát ve Wordu. Ale to důležitý, všechny děcka ve školách mají teďka Facebooky, mají Instagramy, mají Snapchaty. A oni nebudou úplně řešit svoji bezpečnost na těch sítích, nebudou úplně řešit, koho si tam pouští, co to oni tam publikují. To jsou třeba věci, které by se ve školách jako měly učit. Měla by tam být nějaká tahle věc. Problém je, kdo to bude učit. Jako učitelé často jako jsou na tom hůř se sociálními sítěmi konkrétně než ty děti. Samozřejmě jsou nějaké iniciativy, které se tady tohle snaží dělat.
No počkej, to mě zajímá, jo, protože ta škola...
Ty počkej, holky mají přednost. No ne, to protože ty děti třeba, nebo ta bezpečnost dětí na internetu je strašně obsáhlý téma, já bych se tomu chtěla pověnovat trošku hlouběji. Tak pojďme se teďka podržet té linky s tou prací, s tím pracovním a soukromým profilem, protože já mám k tomu potom taky doplňující dotazy, ale ty jsi se ptal, jestli by neměl být školený ty zaměstnance.
No ne, protože jde o to, jako mě vždycky přišlo, mě jakožto majitele firmy, mně přišlo, že bych vlastně jako do toho, co si mý zaměstnanci dělají se sociálníma sítěma, že bych do toho moc kecat jako neměl. Ale vlastně jako párkrát už se ukázalo, že možná trochu jo, nebo respektive takhle, ne do toho kecat, ale minimálně prostě dát tam třeba nějakou osvětu právě z toho důvodu, že si vlastně chráním jako i svůj zájem. Protože vy to, co se stalo jako na tom fajnu, tak to bylo prostě o tom, že ten kolega neměl nastavený dvoufázový ověření a přišel mu přes nějaký ten phishingový mail, změňte si heslo, on tam naťukal heslo prostě a už to bylo, jako jo. A jako představa, že my takhle přijdeme o facebookovou stránku, která tvoří prostě balk toho našeho biznesu, tak máme jako docela problém, si myslím.
No a nejen vy? No. Samozřejmě, no. Teďka ona existuje, tahle osvěta. Samozřejmě velký firmy, velký korporáty tohle dělají, existuje spousta firm, které tohle nabízejí. Ale je to furt do kolečka, no. Jako, je to samozřejmě vždycky, to začíná u toho člověka, to je ten nejslabší článek toho všeho, je vždycky člověk. A je důležitý, aby o tom ti lidi vůbec věděli, že ta možnost je. Jako spousta lidí vůbec neví, co všechno o sobě říkají, nebo co všechno se dá vyčíst z jejich profilu, nebo jakým způsobem ti hackři můžou útočit. Byla jsem na konferenci, kde ukazovali, že jsou schopni sfalšovat nejen e-mail, že ti přijde jakoby e-mail, že radar píše Luci, to jsou schopni hekři udělat, že prostě jakoby ani ti neheknou e-mail, ale jen co bude tvářit jako e-mail od radara.
Tak radar by v životě e-mail neposlal.
Tak jste bezpečí.
Já e-mail neotvírám, že?
Ale oni se dají prostě změnit telefonní čísla. Jo, to je úplně šílenosti, takže prostě vždycky je dobrá opatrnost, konkrétně u těch e-mailů třeba, když ho nečekáte, když je to nějaký divný e-mail od někoho divného nebo divný téma, co nejste vůbec zvyklí, že by vám chodili takový e-maily, rozhodně na nic neklikat, to je super důležitý. Když myši najedete na ten link, co v tom e-mailu třeba je, tak vždycky vlevo dole, myslím, se vám tam ukáže takový, kam vás ten link navádí, to je taky důležitý třeba hlídat. A taky je dobrý, když vám přijde e-mail od někoho známého, od něčem, klikněte sem, tak mu zavolat, hele, co to je za e-mail, to jsem posílal. A tak je dobrý použít jiný číslo, než je v tom e-mailu samozřejmě uvedený.
Ale teď mluvíš o e-mailu, ale tohle se přece, nebo teď jsem to dlouho neviděla, ale teď jsem se vybavila, že tohle frčilo jednu dobu přes Messenger.
Jo, to se mi taky stalo, hackli mi takhle Messenger a tam to bylo, ale teda konkrétně v tom mém případě, že tam potom chtěli peníze, že tam chtěli jakoby, mám finanční problémy, pošlete mi prosím, já nevím, pětistovku.
Poslala jsi?
Já jsem to prej psala lidem.
Jo, takhle.
Takže jsi ještě přišla nějaký prachy, tak to je
prej naštěstí ne. Ale jakože přes ten Messenger, že tam bylo několik takových, že se třeba dublovaly ty vaše profily, že najednou prostě vznikly dvě
jiné. Jo, pravda. No to mi přijde právě ještě nebezpečnější, protože přesně, jako já do toho mailu už taky tolik nelezu, anebo spíš čekám, že mi něco přijde, že jo, do toho mailu, protože už to fakt beru jako poštu. Ale jinak na běžnou komunikaci nejvíc používám Messenger, teď v práci Slack třeba dobře, ale je to divný, když ti přes Messenger se prostě píšeš s kámošema, že jo. Takže to, o čem mluvíš, jako No, jako není to jako optimistický.
Jo, ale někdy je to jako strašně sofistikovaný. Naší vlastně jedný studence z koule se stalo to, že prostě jí vlezli do mailu, nebo jejímu tátu je vlezli do mailu a načetli si prostě komunikace, který tam on měl a zjistili, že její táta si dost často s ní jakoby píše maily. No, že mě kdyby přišel e-mail od mámy, tak, jako, tak, si, tak mi to bude připravit hodně podezřelý, ale oni si normálně jako psali. Tak oni si x těch mailů přečetli, najeli jako na tu tonalitu. No a napsali jako prostřednictvím jejího mailu, tak jí něco napsali, teď jako se rozjela ta konverzace, pak oni se nějak dostali skrz to do jejího mailu a poslali vlastně tomu tátovi e-mail, že tý holce, že jí schořel počítač a jestli by jí nemohl poslat 15 000 prostě na novej a dali tam svoje číslo účtu, takže táta poslal 15 000 na jejich číslo účtu a tím se to jako rozjelo. A pak si psali dál. A pak zase to bylo o tom, že ten táta potřebuje kopii občanky tý jakoby holky, takže ona poslala občanku. A furt nikdo nic netušil. A asi za dva týdny její kolegyně z práce takhle za ní jde a říká, hele, teď mi volali z Home Creditu, že si prej, ty chceš vzít nějakou jako půlmilionovou půjčku a že teda volaj mě jakožto tvý kolegyni, aby jako ověřili tvoji kredibilitu. A v té chvíli jako jí došlo, že něco špatně.
Tak zavolala.
Tak začali to rozklíčovávat. Ukázalo se, že ta půjčka to se skrečla, mezi tím se zjistilo, že na Aukru, že se dostali skrz, že jakmile mají tvůj e-mail, tak mají všechno, že takže skrz její e-mail se dostali na její Aukru účet a začali prodávat fiktivní věci v hodnotě dohromady asi 1,5 milionu rozprodali věci, ale Aukru se k tomu postavilo docela jako férově, že to celý vrátilo těm lidem. Takže vlastně ve finále jediný, co z toho jako bylo, tak byl velký pocit jako útoku na nějaký svoje soukromí a plus těch prvních 15 000, který teda poslali na nějaký ten účet. No.
No a teď se vraťme na začátek. Furt se cítíš, jako, že nemáš co ztratit?
No, už jako ne, no.
A teď jsi to jako řekl úplně sám, že na konkrétním příkladu. Prostě je to důležitý mít věci dobře zabezpečené.
Tak já jsem se samozřejmě ptal totálně jako pejorativně, jo, protože to je ten častý argument, jako, že no a co, teď jako.
Mně se to netýká.
Proč by Google lezl do mýho mailu? Jako víš, takový to, jako, že jak jsou někteří lidi, že nechtějí mít třeba ty mail na Google nebo ty Google dokumenty a takhle, tak jako kdo by mi četl moje věci, no jako.
Pojďme se teda podívat trošku víc na to zabezpečení na té osobní úrovni.
No.
Jani, hele, jako určitě o tom víš víc než my.
Určitě se držme toho, že jsem novinář, jo?
Držíme se toho, že jsi novinář, nejseš ajťák, je mi to jasný. Já taky nejsem ajťák, hlavně já bych to od ajťáka...
Já už taky nejsem ajťák.
Já bych to od ajťáka ani nepochopila, takže jsi jako dobrý ten učitel v tuhle chvíli. A taky si myslím, že nás určitě nachytáš jako na nějakých švestkách, že něco děláme blbě. Ale dobře, pojďme to teda vzít úplně od základu. Na co bys měla mít úplně nejvíc zabezpečený? Asi jako všechno, kde nějak komunikuješ. E-mail, Facebook, a nějaký Apple.
No spíš, jaký kroky udělat, aby ses maximálně chránil?
Tak,
ideální věc, co by si měl každý dělat, jsou zálohy.
Tak to nedělám nikdy.
Tak, je to věc prostě... Konkrétně ransomware, zašifruje počítač, nebudeš to platit, nebudeš prostě dávat nějaký bitcoiny hackerům. Je to neetický a proč jako dávat peníze za tohle? Když máš zálohu, ta záloha by byla dobrá, abys to vždycky zazálohoval a pak to třeba oddělil i fyzicky, aby ti vlastně nehekli i tu zálohu, to je pak trochu blbý.
Takže to mít fakt jako někde na flashce nebo na nějakém driveu.
Na nějakém disku ideální. I ten
jako
cloud.
Myslíš jako zálohu dát, jako by, jo?
Zálohu tvýho počítače dát, jo, přesně tak.
Já si myslím, že v počítači vůbec jako nemám žádný data, si myslím.
Tak záleží kdo. Tak jestli se cítíš, že v počítači nemáš data, můžeš teďka svůj počítač mě odevzdat, koupit si novej a furt jdeš stejně.
Jako víceméně ono.
Tak to seš v pohodě, to je dobrý a tím bych to asi úplně neřešila, ale tak zase nejsem ajťák, nevím, jo, ale je spousta lidí, co tam má prostě fotky, ať už dětí, nebo Bůh ví koho, tak tohle konkrétně fotky dětí je dost dobrý tam jako si nejen zálohovat, ale i zabezpečit. Zálohování jedna věc. A druhá věc jsou aktualizace. Ono to zní jako strašně nudně, tady všechny ty rady.
No hlavně ta aktualizace jako taky nikdo nedělá, že jo? Každý to odsouvá na později.
Přesně, protože tě to ruší, protože ti to vyskočí někde uprostřed rozdělané práce, tak dáš later, a pak se na to vykašleš úplně. Ta aktualizace znamená, že provozovatel třeba toho systému, nebo já nevím, když se ti dělá aktualizace na mobilu, tak jakoby zazáplatoval nějaké zranitelnosti toho systému, na které přišla během té doby toho používání. To znamená, každá aktualizace ti jakoby lépe zabezpečí ty tvoje systémy. A hackři samozřejmě tyhle zranitelnosti těch systémů znají a cílí na ně. To znamená, oni píšou ty viry tak, aby vlastně uměli probořit ten systém skrz tyhle zranitelnosti, když si nebudeš aktualizovat své systémy, tak ti vlastně budou nachytávat na strašně základních věcech, které už dávno, kdyby si to aktualizoval, už by vlastně na tebe ti hekři nemohli. Hmm. Takže to je další věc. Super věc je správce hesel.
To je co?
Správce hesel je program, který ti pomáhá, ukládáš si tam svoje hesla.
Tak něco jako klíčenka prostě na iPhoneu, jak mám, nebo je na Macu konec konců?
Jo, 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 to bude asi něco takového. Já to nepoužívám, klíčenku.
Já jo, je to tak klíčenka, nevím.
Ne? Jo.
OK, správce hesel je obecný termín. Pro tyhle programy jsou správce hesel jako jsou různí, můžeš mít placené, neplacené. Ty si tam ukládáš svoje hesla a hlavně i ten správce hesel ti třeba pomáhá vymýšlet složitá hesla nebo dlouhá hesla, protože ono se to nezdá, ale ty těch hesla máš opravdu hodně. A když používáš jedno heslo, tak je to prostě úplně strašně jednoduchý tě potom nabourat všechny systémy. Existuje taková fajn stránka, jmenuje se to haveibeenpwned.com.
Počkej, hledám to.
Tam si zadáš svůj e-mail a ta stránka vlastně má databáze uniklých e-mailů, uniklých hesel. Když tam zadáš svůj e-mail, tak ti vlastně řekne, jestli někde unikl tvůj e-mail s tvým heslem, když jsi ho třeba zadával do Dropboxu nebo do nějakých aplikací i v telefonu, tak z toho všeho můžou být různé úniky hesel a tahle aplikace to sbírá a upozorní tě, když třeba tvůj e-mail někde unikl, to znamená někde na internetu se válí tvůj e-mail i s heslem.
Mm-hmm. Hele, tak schválně, jo. No. Oh no!
Jak seš na tom, Luce? Jaký máš skóre?
Špatně.
Kolik?
6 breach sites.
Tybo, já mám 11, vyhrál jsem.
Tak to jsem moc nevyhrál.
Tak to fakt dobře soutěž.
No počkej, počkej. A teď mi teda dobře, hele, jo. Tak teď jsem na té stránce, teď mi to řeklo, že jsem byla 6krát někde a kde zjistím teda nějaký zbytek.
No ještě musíš dál scrollovat.
Scrolluju.
Mm-hmm. A tam ti přesně ukáže, kde, z jakých aplikací vlastně unikl tvůj e-mail a heslo.
Počkej, počkej. Canva.
No.
Tak ty vole.
Prostě. Ty vole, Adobe. Tam... 2013, 150 milionů účtů. To přesně tenkrát jsem to zaregistroval a říkal jsem si, 150 milionů lidí, to v tom nejsem určitě, je, tak jsem. Dropbox, Last.fm, ty vole, já mám účet na Last.fm.
Co to je?
To je taková,
nějaký rádio, ne?
Taková archaická věc na muziku. LinkedIn, Mol.cz, no, výborně, děkuju
Molu. To byl velký lík tehdy.
Pamatuju si na to, to jsem si přesně taky říkal, 753
je nedůležitý accountů. Teda, když se kouknete do tyhle aplikace, ty tam vidíš třeba 11 úniků, tvých hesel, tak od té doby se třeba už to heslo někdy změnil, takže to nemusí být jako úplně aktuální v tomhle smyslu. A taky to neznamená, že všichni ví teďka tvoje heslo, jenom když se potom někdo bude pídit, tak fakt není úplně, není nic jednoduššího, než se zadat váš e-mail do téhle aplikace, vidíš, že tam jsou nějaký tady ty úniky a na dark webu prostě se válí databáze tady těchhle hesel. Ale musíš zase vědět, kde hledat, jak hledat a určitě se tyhle databáze platí.
Mm-hmm. No tady je super, že tady máš i ty data, kdy se to stalo, že jo? Canvu vidím, že to bylo v květnu 2019.
Jo, to se mi stalo taky.
A proč to ta Canva, jí mám tak ráda. Lucí s malým grafikem, snadno a rychle. No dobře, takže hele, já tady mám ale jenom tu Canvu, pak tady mám nějakou apku Sit All Day. No, to vůbec teda netuším.
Ale někdy to je třeba, že to byla nějaká aplikace na Facebooku, jak si zkoušel třeba takový ty hry na Facebooku a tak.
A co, takový ty kvíze třeba, nebo takový, taky jo, jako jaká jsem zelenina třeba, nebo kdo jsem z Gossip Girl.
Tak. Hele, já nechci úplně jako tady nějak mystifikovat, jo, ale i tady prostě kam všude zdáváš takhle svoje přístupy, tak tohle prostě. Aha.
A Dubsmash.
Hele, já mám taky Dubsmash, no.
No a nejlepší řešení tady v tomhle, prostě změnit si heslo. U správce hesel právě máš na každou aplikaci si může dát nějaký jiný originální dlouhý heslo, protože u tohle fakt ani tak nezáleží, když máš prostě 4 znaky, sice je úplně nesmyslný, že tam dáš A hvězdička, F vykřičník, tak sice to asi nikdo takhle neodhadne, ale je to krátké heslo. Důležitý, abys měl dlouhý heslo. Ideálně třeba správce hesel často nabízí, že jsou to slova, že to je, takže si to i zapamatuj, že se to dá zapamatovat, že jsou to prostě to 5 slov, která na sebe vůbec nijak nenavazují, ale už těch znaků je tam vlastně hrozně moc a než by se nějak jako systém... Ježíš, já jsem teďka bochal do mikrofonu, to bylo dost neprofesionální.
Ale tady se dějou takový neprofesionální
já
věci.
Já jsem se hrozně rozohněla u správce hesel, to jsem nečekala.
Tady nejsi v rozhlase ani, buď v pohodě.
Tak prostě je dobrý mít to heslo co nejdelší tady v tomhle. A správce hesel ti pomůže vlastně... Neuvědomuješ si, kolik těch hesel všude zadáváš. Já jsem si říkala, ty já mám 5 hesel, to si zapamatuju. A teďka jsem začala dávat ty jednotlivé věci právě do správce hesel a ukládat si to. A najednou jsem byla třeba na 30 věcech. A to už neudržíš, abys na každé věci měla originální heslo.
To prostě nejde.
To nejde. A ještě je takový blbý, když máš jako na každou věc originální heslo, ale nějak spolu souvisí, jo? Že, že prostě to tam máš nějaký svůj jako pattern, no zase.
Jo, jo. Vzor, my tady vzor, mluvíme takhle.
Jo, super, vzor.
To by tady takhle mluvíme.
Ale, dá se říct, že je nějaká platforma nebo nějaká značka bezpečnější než druhá, protože třeba Apple se tímhle rád chlubí, že ta, to zabezpečení je na vyšší úrovni než jiný. Je to pravda? Nebo víš to?
Tak.
Nebo myslíš se to?
Já si nic nemyslím, já jsem novinář, my si nemyslíme, my musíme mít pouze tvrdý data. A co se týká těchto značek, tak já ti to asi neudělám žádný žebříček bezpečných a nebezpečných značek. Ale co obecně vím, co jsem řešila třeba s antivirovými společnostmi, tak konkrétně u telefonu je problém, že Android nepodporuje starší verze operačních systémů, že je neaktualizuje. U Apple, i když máš prostě takovou tu starou krabičku, takový ty starý Apple, tak furt ti tam chodí
iPhone myslíš?
Jo, ty taky. No ty jabka. Jo, tak promiň.
V pohodě. Když máš telefon od Apple, jak se tomu říká iPhone, já myslím, že ho máš taky.
Mám.
Tak to je iPhone.
Dobře, tak teďka jsem se úplně zdiskreditovala. Tak nicméně, tady tyto telefony od Apple, takzvané iPhony.
Výborně.
Jo, jsme tam. Tak Apple své telefony podporuje. To znamená, to bys tam prostě aktualizují systémy dlouhé řady prostě dozadu, což u Androidu není. Takže potom, když máš prostě starší verzi Androidu, starší telefon, tak ho nemáš často aktualizovaný, máš tam právě ty zranitelnosti a hekři se tím můžou líp nabourat.
No víš, tak to znamená, že tak jako já samozřejmě jako typická buchta jsem si myslela, že vždycky s novým iOSem nebo s updatem jako mi přijdou maximálně nějaký nový emojis nebo nějaký nový feature, nějaký nový funkce toho telefonu, ale...
Ta důležitá věc je trochu jinde. Aha, ale i ty ikonky jsou super. Teda tak, teď ne, teď se mi nelíbí.
Počkej, teď tam je taková ta italská takový to kornuto,
tak
ne?
Se zase uklidníme. Dobře,
tak to je, třeba mě to jako udělalo...
V tobě tady to emoji zbuzuje neskutečný emoce.
Protože je to hrozně takový hezký. No dobře, takže nejenom ze smajlíku, že je člověk, ty aktualizace jsou hlavně z toho bezpečnostního důvodu, je to tak.
Přesně
a to je teda rozdíl mezi Applem a Androidem. Nebo iOSem a Androidem, abych teda srovnávala stejné věci.
Tak.
Dobře. A co třeba...
Zase jako počkejte, tady jako neříkám, že Androidy jsou všichni jako nebezpeční, to zase jako ne, nebudem jako, já tady nechci jako na nikoho jako házet špínu, to v žádném případě, jenom to nebezpečí u těch starších telefonů jako je, že ty staré Androidy nejsou podporované.
A to je potřeba si uvědomit. Dobře. A co takhle? Jako vůbec tě nenutím na nikoho házet špínu.
Ale to co... si dobře bylo od začátku.
Ale co takhle Huawei nebo Xiaomi, kdybych se tě zeptala? Jana mlčí.
Ne, tak počkej, já se snažím to říct...
Korektně?
Ne, korektně. Já se to snažím... Není nic prokázaného takhle, jakoby, že bychom věděli, že třeba v telefonech Huawei je odposlouchávací zařízení a byly na to důkazy.
Mm-hmm.
To rozhodně není. A ta debata, když se bavíme o Huawei a třeba konkrétně Česku a tak, není o telefonech. Ta debata je o 5G sítích. To jsme zase jako trochu někde jinde. Netýká se to konkrétních přístrojů, týká se to jakoby kritické infrastruktury a ta by měla být zabezpečená. Tady se potom bavíme o tom, odkud ty telefony jsou, z jakého jsou státu, komu vlastně budeme dávat naše data. Jo, bavíme se o Číně, Huawei říká, že prostě je sice čínská firma, dodržuje česká pravidla, ale je to prostě, tady už se bavíme o geopolitice, bezpečnosti, kyberbezpečnosti a už je to taková jako vyšší dívčí. Já telefon Huawei nemám, ale nemůžu jakoby na ně házet špínu takhle.
Můžeš. Klidně.
Tady můžeš dělat všechno. Hele, ty jsi zmínila už to odposlouchávání telefonů. Jak to je? Je to nějaká jako real thing, nebo ne? Jakože ve smyslu, teď se budeme bavit o tom, že já bych hrozně chtěla jet na Maledivy a tam se válet, anebo bych si chtěla koupit tady tu kabelku, anebo že potřebuji nový legíny na cvičení a najednou prostě mi začne chodit kontextová reklama přesně s těmahle věcma. Je to náhoda, nebo jsem paranoidní?
Není to náhoda a nejsi paranoidní, ale tady se nebavíme o tom, že by tě telefon odposlouchával, ale že ty jsi prostě průhledná. Že? Ty se nějakým způsobem chováš na sociálních sítích, konkrétně třeba na Facebooku, ty algoritmy už fungují tak, že předpokládají, co ti bude zajímat, o co se budeš zajímat. A tak ti nabízí věci, na které nejspíš klikneš, což budou asi legíny na cvičení, nebo jsi dlouho v práci, furt jsi na telefonu, asi budeš jít na dovolenou, nebo je hnusně, víš, že prostě ty máš ráda slunko. To jo, jsou prostě fakt chytrý.
Ale jako na druhou stranu, Já musím říct, prostě tý reklamě se na tom internetu prostě nevyhneš, i kdyby jsi dělala cokoliv, jo. Prostě vys toho, že spousta těch prohlížečů začala vlastně přestalo být možný do nich třeba instalovat ty adblockery a takovýhle věci. A já zase to musím říct, že jsem rád, že když už teda tu reklamu tam mám, tak aspoň je to pro mě relevantní, že tam mám třeba batohy a věci na cvičení.
Já se na ty legíny taky ráda koukám.
Než abych tam měl nějaký prostě vložky a kojenecký potřeby, jo.
Já taky, že mám sem tam jako reklamu, která se mi líbí. Nejhorší jsou reklamy, když si tu věc koupíš, oni ti pak začnou nabízet, to nesnáším.
No, jakože já už to mám, prosím vás, dobrý. Hele, ale moje otázka ještě trošku jinde, jo. Protože, hele, tak já ti řeknu úplně konkrétní příklad. Zase udělám úplně totálního trotla, ale to nevadí.
A to tady máme rádi.
To je pravda. Tak hele, my třeba máme, takhle jako my v Kouli, máme hrozně rádi jedno video, jmenuje se Kurva ješ. A je to takový video, kde Polák prostě natočil ježka.
Před Carrefourem.
Před Carrefourem v centru města. A prostě
máš zvláštní druh zábavy, ale dobře.
Kurva ješ.
Ty to neznáš,
ne.
No, tak já ti to pak pustím. Ale prosím vás, vy to taky najděte, je to strašně zábavný. Prostě nejde tam nic jiného, než ten Polák má kameru na vyžnutou ježka a říká kurva ješ v centru města.
A má to asi 5 minut, to prostě to je celý, ale je to úplně generální.
A prostě říká polsky ješ, ale dobrý je to. No a my jsme jednu dobu v tom jeli jako až jako extenzivně, bych řekla, jako, že jsme to říkali pořád. A mě pak chodilo na Facebooku pořád nějaké doporučení na polský zoologický zahrady a speciálně na ježky.
Ale ty jsi zkoukala na to video.
Takže to tímhle, není to tím, že jsem to říkala furt, když jsem říkala kurva ješ.
Já to neumím říct na 100%, že nás telefon neodposlouchá. Mm-hmm. Na druhou stranu máš tam Siri, že jo. To já nevím, jestli to máte zvyplý nebo nevyplý, ale prostě... Takže ti nějakým způsobem jako reaguje na tvůj hlas. Hmm. Máš Alexu, že jo, nebo takový ty, já nevím, jak se jmenují ty ostatní, takový ty chytrý...
Ten, jak se jmenuje ten idiot, ten Bixby.
Cože?
To je Samsungu, myslím. Ne, ty vole, nevím. To jsou samý nějaký androidí sračky.
Takže nějakým způsobem jakoby reagují na hlas a třeba jakoby v uvozovkách, tady vidět, jak to ukazují, tak v uvozovkách ti odposlouchávají. Myslím si, to je jako spíš můj osobní názor a z toho, co když jsem mluvila jako s lidmi o téhle věci, tak nikdo mi to neuměl říct samozřejmě 100%, ale konkrétně třeba čeština je složitý jazyk. A aby odposlouchávali češtinu a vyhodnocovali češtinu, tak je to složitý. Nevím, jak je to třeba s angličtinou.
Ale ta polština, aha. Víš, že třeba když říkala ježek, ježek, tak mi tam žádný ježce nechodí, ale řeknu párkrát kurva ješ a mám
já si myslím, že tady
polský ježky. Že jsem měla ježky,
tady jde
ale
o to video spíš asi.
Dobře, tak tímto bych uzavřela ještší problematiku.
To já bych se o tom ještě bavil chvíli.
O ježkách?
No, ne, konkrétně o tom videu, kurva ješ. V centru města.
Kurva, kurva. To jestliješ. Prosím vás, pusťte si to, je to skvělý a je to základ humoru na internetu.
A pak se podíváte do polských zoo.
Tak. Podíváme se do polských zoo. Já bych jela do polských zoo. Bych jela do jakýkoliv zoo.
Ještě zoo. Ale muselo by to i před Carrefourem.
Zvedem, jak si jsou otevřený.
A tam nemají živý zvířata.
Mají.
Cože? A co tam jako mají? Mrtvý zvířata?
Jídlo pro zvířata ne, tak tam mají jako červy maximálně. Jako
Vlasy nevěřený, jak jsou.
Tak ale mají tam třeba kočky a psy, jako ne.
To moc ne, ale mají tam králíčky a morčata.
Ale třeba v libereckým zvedem, jak jsou měli lemura, že?
Jo. Tak já se budu, ježiš, doba je zlá, tam místo do zoo, půjdu do Zverimexu. Ale to jsme trošku uhlené, nezdá se vám, jako z toho tématu. Ale pojďme teda, tak jsme se zasmáli a teď zase k vážné práci. Pojďme teda fakt, ale opravdu už. Co ty děti? Bezpečnost dětí na internetu.
Takhle od ježku k dětem.
Já to uvedu ještě, jo. Hele, bavila jsem se nedávno taky s kamarádem, já mám, ano, mám kamarády.
Se to vždycky jak zamotáváš.
Hele, prostě jsme jak ve věku, nebo my ještě ne, teda, že bychom měli děti, ale třeba máme trošku o něco málo starší kámoše, který mají malý děti, nebo už trošku dospívající děti, který mají ty sociální sítě. Instagramy, Facebooky, všechno. A třeba pro toho jednoho byl úplně hroznej šok, že třeba jeho dcera má 2 účty na Instagramu. Jeden jako ten, co vidějí rodiče, kam dáváte hezký fotky, jak je prostě hodná dcera a učí se a všechno dobrý. A pak druhý, který je pojmenovaný nějak 1, 2, 3 kytka a tam se jako nestačil divit, co se tam jako všechno děje. A údajně je to teda běžná praxe, teď já s ním jako hrozná bába, jo.
Řekneš mi pak, kdo to byl.
Jo, ale toho neznáš, myslím.
A, tak nic.
Já se ani nejsem jistá, že se nebylo to také 2 lidi dohromady, ale to je jedno. Prostě.
Nekažme se historku pravdou.
Pravda. Je to běžný, teda.
Je to běžný.
A ty, já vím o tobě, že ty máš s tímhle zkušenost, protože jsi...
Čím mám 2 účty?
Ne, nebo jo?
A dělám tam nepřístojnosti.
Čekaj, to mi vám musíš říct ten druhý. Ne, ty máš profesionální zkušenost s těma.
Ještě lepší.
Takže zdá se, že Jana má OnlyFans, dobře.
Já jsem Janě slíbila, že ji rozhodně nezdiskredituju, když nám přijde do kouliho podcastu, tak promiň.
No, že já ti věřila, klasika.
Ne, Jana díky rozhlasu točila reportáže i na tohleto téma. Sem se chtěla dostat.
Krása.
Tak, Jani.
Královna oslých můstků, tak pojďme.
Tak, prosím tě, pojďme tomu dát zase jako nějaký základ. Co je ten největší problém? Jakože ty děti nevědí, jak se mají chovat na internetu, kde je nebezpečí, nebo že ty rodiče to ani sami nevědí, nebo že nedokážou s těma dětma mluvit, nebo je to naučit. Případně v té škole může být problém, už jsme to tady dneska naťukli. Dokáže to vůbec nějak obecně zabalit, ten problém?
No, kdyby to byl jednoduchý problém, tak je to řešitelný. Jednoduše. Tohle není jednoduchý problém, je tam právě všechno, co jsi zmínila, tak to v tom problému je. Uh-huh. To znamená, tam všechno vlastně závisí, nebo ta hlavní věc tady v tom je komunikace s dětmi. Prostě uh-huh. Je to úplně ten základ toho všeho. Prostě rodič se musí bavit se svým dítětem. Nejen co se dělo ve škole, ale třeba co dělal na tom počítači. Mm-hmm. S kým se tam baví. A ne, že bude vyzvídat a prostě nějak operovat, ale normálně se bavit a jakoby snažit se dostat do jeho světa. Je běžný, že prostě když jsou děti menší, zaprvé nedá se jako jim nedávat tablety, nedávat telefony, počítače, prostě v tom světě žijí a když je od toho budeš držet, tak si myslím, že stejně nepochodíš.
A tím víc to budou asi chtít, ne?
Nejspíš asi jo. Nedá se to prostě dneska držet od toho úplně. Je důležité jim nabízet alternativní program, aby nepotřebovali být pořád jenom online a na tabletech a počítačích, ale když už teda tam jsou, tak minimálně ze začátku s menšími dětmi tam trávit čas společně a nezahazovat ty platformy. Jakože já chápu, že pro spousty rodičů jsou většina youtuberů prostě úplně mimo a ztráta času, ale je důležitý, aby ty rodiče se dívali na ty videa s těmi dětmi, aby jim trošku se snažili jakoby do toho světa jít s nimi a aby si o tom mohli potom povídat, aby se o tom bavili. Pak je strašně, ale úplně jako důležitý. Já neumím furt říct to jedno slovo, já si na něj nemůžu vzpomenout.
Esenciální.
Nádhera. Tak to jsem nechtěla říct, ale zní to ještě líp.
Dobře, nemáš zač.
Tak je esenciální, aby se to dítě tomu rodiči nebálo říct jakýkoliv problém. Mm-hmm. Protože na tom to často jako skolabuje, že se mu tam dějou zlý věci. Mm-hmm. Zlý věci to zase zní tyjo, kulantně. Že ho tam někdo obtěžuje, že mu někdo píše, že mu někdo nadává, že ho někdo vydírá. A to dítě se bojí říct tomu rodiči, že se to děje. Protože už třeba udělalo nějakou chybu. Já jsem natáčela jednu reportáž s maminkou, které se stalo, že tam už došlo na fyzický útok, že to její dítě, víme i kdo konkrétně, ho znásilňoval delší dobu a celé to vzniklo vlastně online, v online světě. Vzniklo to tak, jak úplně první kontakt byl, že vlastně cizí holka napsala tomu klukovi, ahoj, přistěhovala jsem se k tobě do města, jsem tady nová, tak jakože bych potřeba trošku jako si pobavit nebo seznámit se s městem a tak. A psali si, seznamovali se. Potom
to bylo jak starý dítě tohle?
To byl kluk, myslím, kolem 10-11 let. Mm-hmm. A pak maminka dávala na Facebook fotky z rodinných dovolených. Taková klasická věc. Mm-hmm. Děti se koupaly a neměly plavky, tak je prostě nechala, aby se koupaly ve slipech. Mm-hmm. A tu fotku dala na ten Facebook. A ta holka na to zareagovala prostě, že se jí líbí ta fotka ve slipech a že by chtěla fotku bez slipu. No a ten kluk prostě, jak už se tak bavili, už se vlastně víceméně znali, i když jenom on, jako přes, já nevím, Messenger nebo přes co si povídali, tak prostě ho přemluvila, on se jí vyfotil a jakmile vlastně to dítě poslalo tady tuhle fotku, tak potom se to obrátilo a ona ho začala vydírat. Prostě řeknu to rodičům, nebo to budu publikovat, bude to veřejný a nebudu to publikovat jenom pod podmínkou, že prostě pošleš další, nebo že natočíš video, že uděláš tohle, tamto. Tam potom tady tenhle konkrétní příběh byl ještě složitější, že mu začali pomáhat jakoby vedoucí jednoho oddílu, kteří vlastně byli ti útočníci. Že tam to byl úplně celý takový fakt zvrácený, hnusný příběh. Mm-hmm. A nakonec se z toho vlastně dostali úplně haluzově, že kamarádka toho kluka ho fotila. Nějak tohle bylo nevinný focení, že se nějak fotili a během toho focení, když ona držela ten jeho telefon, tak mu přišla zpráva vlastně od těch násilníků, která byla divná. Ona to řekla svým mamince, hele, prostě tam o tomu přišla divná zpráva, ta to řekla zase rodičům toho kluka a začalo se to řešit. Když prostě objevili, co má všechno v telefonu, tak šli okamžitě na policii a řešit dál. Ale prostě hnusný, temný, fakt temný zvrácený příběh. A vzniklo to právě, tady spíš je dobře vidět, jakým způsobem ten útočník je schopný vlastně to dítě vytírat, jak to funguje. To samý Instagram je tady toho jakože plnej, že prostě děcka dílejí svoje storíčka, komunikují a ti útočníci se dívají. Ono je totiž hrozně jednoduchý. Se kouknout na Instagram toho děcka, vidíš, že má rád koně, že tam má prostě fotky, jak jezdí na koních, a tak napíšeš prostě, hele, mám taky rád koně, to je super, chvilku si píšeš o koních, no a pak si už píšeš o něčem jiným. Tak
existují nějaký třeba varovný signály, kdyby nás teďka poslouchali nějaký rodiče starostliví, který třeba ani ten Instagram nemají, třeba mají Facebook a říkají si, že už prostě nechce další sociální sítě, ale ty jejich děti spíš žijou na tom Instagramu nebo na TikToku teďka. Dá se to takhle vůbec říct, jako na co se dát pozor, nebo...
Je to prostě změna chování dítěte. Často se to pozná třeba, že se mu z ničeho nic horší prospěch ve škole. Že vlastně nevíš, což se teďka asi dost špatně pozná, když je situace, jaká je. Ale prostě změna chování, změna tady toho prospěchu, a fakt je to jako o té komunikaci. Samozřejmě existují nějaké aplikace, že můžeš do telefonu nainstalovat takový ty rodičovské, prostě hlídací aplikace, ale fungují nějakým způsobem. Na druhou stranu, když na toto dítě přijde, tak to totálně naruší vztah jako rodič dítě. To je prostě... Myslím si, že to jako napáchá víc škody než užitku, že bez té komunikace to prostě nepůjde.
Jak si myslíš, že by tohle teda mělo být uchopený ve škole? Nebo kdyby se s tím mělo začít jako okamžitě?
Oni už existují, nějaké platformy. Já nevím, film V síti, ten asi prošel, viděli jste to všichni, nebo minimálně o tom někdo slyšel, že se jako to byla jako obří vlna, kde se to téma aspoň otevřelo, že prostě se ukázalo, že to není problém jenom nějakých, já nevím, desítky úchyláků, kteří píšou prostě malým dětem, že to je opravdu velký problém. Tak už jen to, že se vlastně to téma otevřelo, bylo super. A perfektní seriál, jmenuje se to Marty is Dead.
Ty teďka dostali Emmy, ne?
Dostali Emmy, přesně tak. A super seriál, taky doporučuju, určitě se na to kouknout i s těmi dětmi. Teda neumím si odhadnout, od kdy by bylo dobré to vidět. Já si myslím, že o 13 dál úplně v pohodě. Mladší děti asi spíš s rodičema, nebo ať se na to nejdřív kouknou rodiče, kde taky je ukázaný, jakým způsobem se to stane, co to může mít za následky, ale zase prostě to všechno je o komunikaci.
No a je nějaké jako z technického hlediska něco, co se jako dá udělat, nějaký prostě nevím... nic mě nenapadá, ale jako z toho...
Můžeš, samozřejmě si můžeš nastavit stránky, kde je zákaz chodit. Jo, to, že to dítě se tam prostě nedostane, ale...
A tak to je asi větší problém spíš jako v těch predátorech, než v těch jako stránkách, na který by jako chodit neměli, ne? Nebo se platu?
Jakože, co dělat proti těm predátorům?
No ne, že radar se ptá, nebo ty říkáš,
že... Protože my jsme se bavili o tom, jak poznat, jako že Lucie se ptala, jak poznat, že se něco jako děje, ale dá se teda jako tomu, kromě té komunikace, nějak ještě jako jinak předcházet, že vůbec jako se do toho problému nedostaneš? Ať už jako, jakkoliv právě jako nějak...
Je to výchovou, že jo, mě, když jsem byla malá, tak mi prostě naši tloukli do hlavy, nenasedej k cizím lidem do auta.
No to je to samý vlastně.
To je to samý, prostě nepíši s cizími lidmi. A když se něco stane, i kdyby si prostě něco udělal blbě, tak my tě prostě hlavu neukousneme a přijít s tím za náma, my ti pomůžeme, my se tady o to, abychom ti pomohli. Je hlavně důležitý prostě, že to dítě už třeba udělalo nějaký jako průser, už tam má nějaký problém, tak je důležitý, aby se prostě nebálo tohle říct. A neodbít to děcko, když s něčím přijde, ono se asi to není úplně jednoduchý, jako přijít za rodičem a hele, mami, já jsem poslala prostě nahatý fotky tady někomu a on mě teďka vydírá. To asi nebude úplně jednoduchá věta, co to dítě za sebe zvládne vymáčknout na první dobrou, takže prostě změna chování je jednoznačný signál. A bavit se o něm, co na tom internetu dělá, no. Ale takový to zakazování jednotlivých stránek a prostě zakazování videí nebo omezování času prostě na tom počítači. Ty děcka jsou fakt strašně chytrý. My to ani jako netušíme, jak strašně chytrý jsou, ale bavila jsem se o tom právě s lidmi, kteří se tomu věnují, kteří se věnují bezpečnosti dětí na internetu, a ti prostě říkali, já jsem byl překvapený, co moje děcka, jak to zvládli prostě obejít pravidla, co já jsem nastavil, že prostě jsem omezil dobu, kdy můžou koukat na videa na YouTubeku, a nejenom ty děcka zjistili, že když to video nazdílí přes Messenger, tak na tom Messengeru v tom malém okénku se na to video můžou dívat a neužírá jim to čas sledování toho videa. Jo? A to jsou jen takové prostě drobnosti. Nebo tady ty dva účty. Úplně běžný. Prostě, že si děláš účet pro rodiče a účet pro všechny ostatní.
No a já tam vidím jako velký takový háček v tom. Viděl jsem to přesně u sebe a když jsem prostě byl dítě, tak jsem se o tyhle věci zajímal hodně, o technologie a vím, že jsem byl vždycky o 40 řádů napřed oproti mým rodičům a dneska je ta situace ještě úplně jiná, protože ty technologie se vyvíjí prostě raketovou rychlostí. A je nějaký způsob, jak vlastně, když ty seš ten rodič, jak jako udržet s tím ten krok, jako jak se v tom... Co ty jako můžeš udělat, že většinou právě...
A se tam bejt jako na těch sítích taky, ne?
Neby toho stejné, no. Hmm. Jakože mě taky nebaví Snapchat a nebaví mě tady spousta jiných aplikací. TikTok, to je jako totální zlo.
Zmar!
Tak, ale prostě byla jsem se tam podívat, abych věděla, co to dělá. Strávila jsem tam třeba 3 hodiny, kdy opravdu jsem jako jela jedno video za druhým. A,
jak si to líbilo?
Mě z toho bolela hlava, to se furt hýbe. To prostě jede, furt to jede, jede. Já chápu, že to má skvělý funkcionality, ale na druhou stranu takhle jsou vydělaný přesně ty sociální sítě, abys na tom byl závislý, abys tam strávil co nejvíc toho času. Jasně, že ti to bude bavit, protože všechny to baví, protože z toho ty sociální sítě žijou, protože seš na nich závislý. Mm. Takže jako jedna věc jako rodič je prostě zkusit si to taky, koukat se na to s tím dítětem. Druhá věc je třeba stát, nebo to už prostě se děje třeba, no teď trošku míchám jako dvě rozdílné věci, ale co se týká sociálních sítí, tak nějaké omezování těch algoritmů. Hmm. Protože momentálně ty algoritmy sociálních sítí nejsou nějak omezovány. Hmm. A za to bojuje právě, jak jsem zmiňovala, František Vrabel z toho Semantic Visions, tak bojuje za to, aby sociální sítě nebo ti majitele nebo ti lidé, co za nimi stojí, tak aby nemohli ty kódy, ty algoritmy dělat úplně svévolně, protože momentálně se to programuje tak, že si vezmeš adiktologa, vezmeš si psychologa a že ty algoritmy jsou dělaný tak, aby si na nich reálně byl závislý, to znamená, aby si trávil co nejvíc času na těch sociálních sítích a měl si z toho radost, když dělá fotku a jdou ti tam ty lajky, tak prostě se ti vyplavuje endorfiny, to prostě droga. Vymýšlí tam takový, že ti neukazují všechny lajky, ale prostě za nějakou dobu, třeba po 15 minutách ti najednou dají víc těch lajků naraz, jo? Protože ti to dělá větší radost než jako jedno srdíčko, tedy když dostaneš najednou 15 srdíče, tak je to wow, je to lepší. No a taky ti to prostě dělá obsah těch sociálních sítí takovej, že tě baví, že prostě můj Facebook nevypadá stejně jak váš Facebook.
Vlastně. A dá se tohle vlastně vůbec jako regulovat, protože je to tím pádem už nějaký zásah teda do nějakého svobodného produktu, který v uvozovkách svobodně používáš, sama se k tomu rozhodla, dala si souhlas s těma podmínkama, které nikdo sice nečte. Ale jakože se to nedokážu moc dobře představit v praxi, ale je to téma strašně důležitý. A pokud tady zmiňuješ, to jméno už jsem zapomněla samozřejmě.
František Vrábel.
Tak jak tohle, nebo jako mě to hrozně přijde jako boj s větrnýma mlýnama.
No já jako mně intuitivně přijde, že je lepší na to jít z té strany té osvěty, že naučit ty lidi ty rizika a vlastně pak zasáhne ta samoregulace, že když ty lidi prostě nepřistoupí na tu hru, tak ta hra nebude existovat, že jo?
Ta osvěta je určitě důležitá, ale myslím si, že ty algoritmy jsou už na takové úrovni a to promoření těmi sociálními sítěmi je na tak vysoké úrovni, že už samozřejmě taháme za tu kratší část toho provazu. Mm. Tak třeba se na něm neoběsíme.
To je strašná debka teďka.
Já se nechci být jako depresivní, tak samozřejmě sociální sítě mají určité nějaké plusy a tam jako nejde o to je zakazovat. To asi jako si myslím, že tak daleko se nedostaneme, když konkrétně tenhle člověk, tak ten říkal, hele, já prostě sociální sítě jsou zlo, prostě vypněte to. Hmm. Ale regulace těch algoritmů by mohla pomoct třeba, aby, já nevím, je to třeba dost můj pocit, že lidi se spolu neumí komunikovat, že je mezi lidmi hodně takových prostě zlá, že jsi buď tým A nebo tým B.
Je to mnohem vyostřenější.
Strašně vyostřené a podle některých studií právě za to můžou sociální sítě už tím, že ti vlastně dávají ten vyostřený obsah nebo ten jasně atomizovaný obsah pro každého člověka prostě zvlášť, který prostě nedovoluje tu diskuzi.
Jo, to je, si myslím, že je hodně důležitý, no, že ty lidi úplně ztratili potřebu hledat nějaký konsenzus, ale jenom se prostě přidáváš na tu stranu, kde je ti jako pohodlno.
Zavíráš se do své bubliny. No.
Jo, ale to stejně si furt myslím, že jako regulace není cesta, já si myslím, že cesta je prostě osvěta, jakože když by všichni ty lidi věděli a znali ty pravidla té hry, tak je ta hra prostě neošálí. Jo, jako,
to je hezká myšlenka.
Já to vidím přesně na sobě. Jo, já jsem nejvíc jako vinej toho, že Facebook o mě ví, že velice rád prostě chodím do těch různých debat se koukat. Jo, já se tam vždycky vstekám prostě nad těma komentářima. A je to fakt, ale je to vtipný, jsem si všiml, že prostě scrolluješ tím feedem a mám tam třeba nějaký článek nebo nějaký video z DVTV třeba a pod tím je zobrazený nějaký komentář, ten jeden správnej mi ten Facebook vybere, abych já rozklik prostě tu debatu, protože většinou z toho komentáře vidíš jenom třeba první třetinu, že jo, musíš to rozkliknout, aby si to mohl dočíst a je to ten rudej hadr přesně na mě, ale když jako to víš, tak se tím nenecháš tak úplně jako rozesrat, jo? Že prostě jako kolikrát si řeknu, mi za to nestojí, prostě a jdu dál, ale jako když si neuvědomuješ, že takhle ta sociální sítě je postavená, tak podle mě nachytáš se na to jako daleko s nás, jo? A když jako zakážem tohle, no tak za 5 let přijde něco jiného, že jo? Jako to je jak s těma virama, ty vždycky jako budou o krok napřed, protože jako ty jenom řešíš nějaký problém, který oni vytvořejí, ale ty jakmile ten problém vyřešíš, tak oni už tvoří jako jiný problém.
Tak už jenom debata tady o tom problému si myslím, že je důležitá.
Jo, to
prostě spousta lidí vůbec netuší, co ty sítě o nich ví a jakým způsobem vlastně fungují.
Hmm. To si myslím, že je právě to nejdůležitější, že já sice souhlasím s tebou, Radere, že jako nemyslím si, že je cesta cokoliv zakazovat, ale spíš dělat tu osvětu. Na druhou stranu mi to přijde strašně utopický, jako tahle myšlenka, že bychom všichni osvítili, aby věděli aspoň třeba nějaký základ prostě toho, jak se to s nima dokáže pohrát. Takže mě právě zaujalo, jak se tady Jani zmiňovala nějakou regulaci těch algoritmů, i když já se to absolutně v praxi nedokážu jako představit.
Jenže to říkali třeba v tom social dilema, že velká část nebo drtivá většina zaměstnanců Facebooku už ani neví, jak ten algoritmus funguje, že? Protože to je vlastně machine learning, oni ho jakoby spustili a pak on sám sebe prostě upravuje na bázi toho, že prostě jeho cílem je udržet lidi co nejdýl na té sociální síti, tak prostě udělá cokoliv pro to, aby je tam udržel a jeden z těch principů je, že tě prostě bude v tobě budit emoce, ať už extrémně jakoby dobrý nebo extrémně špatný a ten už si žije teďka vlastním životem, že jo, ty už jako moc nad ním kontrolu nemáš. Takže jak to chceš jako regulovat, aniž bys to celý prostě...
No to je právě ta otázka, jestli vůbec existuje nějaká hranice, jako u těch algoritmů, třeba jo, tohle si ještě zpracovávejte, ale sem už ne, to už jako je too much.
Já vím, že se to řeší na poli Evropské komise, a že komisařka Věra Jourová to se tomu docela věnuje. Ale jak je to daleko, jak je to vůbec jako reálný a jestli budou schopni to nějakým způsobem protlačit, to jako asi, to neumím teďka říct.
No, tak jsme ještě větší deprese, než jsme byli před chvílí. Hele, Jani, dobře, dnešní téma je kyberbezpečnost, bezpečnost na internetu. Kdyby si měla říct třeba jednu jedinou věc, nebo třeba dvě, co by se lidi z toho měli odníst, co by to bylo? Aby se cítili bezpečněji.
Přemýšlejte.
No.
Já se omlouvám, ale to prostě nejde říct jednoduchý recept. Prostě to všechno je... Zase jsme tam, kde jsme už jako byli dneska asi několikrát. Nejslabší článek je člověk. A prostě už jeho kritické myšlení, přemýšlet, dívat se na to. A asi mluvit o tom s ostatními, no. A snažit se třeba i vnímat cizí názory.
Tak to už by se chtěla hodně moc. Dobře.
Tak teď jsem ještě ve větší depresi, než předtím.
Tak pojďme...
Tak teď jsme tomu věnovali hodinu a povídali jsme si o tom.
Ano.
Tak já si myslím, že dneska máš splněno.
Dobře.
Hele, a právě proto se vždycky našeho hosta ptáme na to, jak to mělo s tělocvikem ve škole, aby jsme buď to příliš pozitivní téma zhoršili, anebo negativní téma zlepšili. Jani, co ty a tělocvik?
To nebylo v okruzích. Já jsem se na to nepřipravila.
A tak máš nějaký zážitky z dětství?
Ty jsi taková sportěčka.
No to teda nejsem. Teda, ne, nejsem. Ne,
teď,
fakt ne.
A chvíš běhat, ne?
No.
Donucení?
Před koronavirem, že jo? Tak to už je nějaký ten pátek. A tělocvik, no. Já si pamatuju náš tělocvikář, jako nás furt nutil cvičit aerobik.
Cože?
Chlap vás nutil cvičit aerobik.
Podle videokazety. On nám vždycky na celý tělocvik pustil videokazetu a my jsme cvičili jako podle videokazety.
Krávo, to je ty vole, to je úplný dream job. Prostě přijdeš, vrazíš v kazetu do videa, nazdar, jdeš si na cígo, ty vole, a vyřešeno.
Nebyla to Cindy Crawford nebo něco takového?
Byla to Cindy, to byla jedna videokazeta. A druhá, to byla ještě lepší, to byl Jiří Korn, cvičí aerobik.
Prosím.
Fakt existuje to a my jsme podle toho cvičili.
Ježiš, to jsem si a zpíval i u toho.
Já si myslím, že tam mezi tím byly písničky.
Ty vole, to chci hrozně moc. Prosím, to potřebuju k Vánocům tady tu videokazetu, ne, ale nějaký záznam. No a tak to se hodnotila teda pozitivně, nebo utvořilo to nějak tvůj...
Ale furt to bylo lepší než běhání 15-stovky, takže my jsme radši jako cvičili na Korna, než běhali.
To je pěkný.
Ty vole, jsem miloval 15-stovky.
Já myslím, že jsem miloval Korna, že řekneš.
Ne, to ne.
Dobře, mně to takhle asi stačí. Jani, tohle téma, který jsme s tebou řešili, je hrozně obsáhlý, hrozně zajímavý a právě protože je tak obsáhlý, ano, dávám ti na volnou otázku, tak i vy v Českém rozhlasu se tomu věnujete hodně, to jsem to řekla fakt chytře.
Snažíme se o to, my se snažíme tady tomu tématu věnovat, protože kyberbezpečnost není problém ajťáků, mm-hmm. kyberbezpečnost je problém úplně každého z nás. A házet to na ajťáky, že prostě já tomu počítač nerozumím, já to nebudu řešit, je fakt největší blbost, co můžeš udělat. A s kolegou Honzou Cibulkou máme taky náš podcast, i když nemáme tolik dílů, co vím. A máme zatím první sérii, jmenuje se to Cookies, tak jak to znáte, ty sušenky, tak
ty
Cookies.
Ty sušenky.
Tak tam máme takový ty jednoduchý návody, prostě co dělat, jak dělat zálohování svého počítače, jak na správce hesel. Jeden díl máme o internetových seznamkách, což teďka asi během lockdownu je docela dobrý. Mm-hmm. Vědět, jako, že bacha na Tinder a tady tyhle věci, nebo ne bacha, ne, že to nemáte
počkej,
používat.
Počkej, co to znamená? Jakože,
Tinder?
Co ti hrozí za nebezpečí jako na Tinderu?
Na Tinderu, kromě toho, že někomu nalatíš, asi tak jako moc ne, ale tak existují takový ty seznamky, třeba placený, kde to nějak odklikáš, že první měsíc zdarma, pak si to nepohlídáš a pak což to trochu prostě platíš, já nevím, 2500 mm-hmm. nějakého členství, že jo. Mm. A nedá se to jako jen tak snadno zrušit, protože musíš posílat dopisy do Amsterdamu.
Co?
No a ještě jako ručně psané nebo faxovat nebo nějaký takový šílenosti, že jako fakt problém z nich jako zase vylítnout ven z těch seznamek. Mm-hmm. A to už vůbec nemluvím o tom, že existovaly seznamky takový to, že si hledáš milence milenky a pak unikla databáze těch lidí, že jo, co tam byly.
Nepříjemnost.
No právě zase úniky informací.
Tak to máte hezká témata.
Máme hezká témata.
Ještě jednou, jak se jmenuje ten podcast, prosím.
Cookies.
Takže co o KS psáno, nebo normálně česky?
Jo, anglicky.
Anglicky, dobře.
To mi teda ani nenapadlo, že jsem měla
kukýs. Já nevím, dostala.
Třeba to mohlo být, já nevím.
Jakože vtip.
Jakože vtip, no.
pojďme říct, že to byl vtip.
Ale takhle vtipný jsme nebyli.
to je dobře.
Super, takže jestli vás tohoto téma zajímá hlouběji, nechcete naletět na Tinderu nebo na jiných seznamkách nebo celkově nechcete prostě nalítávat, tak si dejte Cookies s Janičkou a
Honzou Cibulkou.
Výborně, mě to jména prostě dneska najdu.
To nevadí.
No, a Radare, nechceš se ještě na něco zeptat? Jsem tě zaskočila, viď?
Chci se na něco zeptat?
Co si myslíš, že to je návodná otázka?
No.
Není.
Jo, takhle. Tak
to máš jako poslední šanci.
To byla úplně právě, že jsem myslel, že jsme měli něco domluvného, na co jsem zapomněl.
Ne, ne,
tak
ne.
Já bych to asi zakončil a řekl bych, co máme za socky.
Tak to klidně řekni.
Takže máme TikTok, ne, teda ten nemáme, máme Instagram, koulí_podcast, máme koulí Instagram, železná_koule, Lucie má Instagram, je to boží_Lucie, já mám Instagram, je to Strida Radar, _ a máme Facebook Železná koule. A pokud nás posloucháte na Apple podcastech, budeme rádi, když nám tam necháte hodnocení nebo nějaký hvězdičky. A
pokud nás posloucháte po 7. prosinci, tak máme kampaň na HitHitu s železnou koulí, online coaching, co má koule, kde si můžete koupit spoustu skvělých odměn, který za prvý nepůjdu koupit nikde jinde a za druhý jsou levnější než normálně, některý z nich teda.
A hlavně tím podpoříte naprosto skvělej, ultimátní, nevídaný projekt, do kterého teďka posledních pár měsíců dáváme veškerou energii a srdíčko, takže běžte se tam podívat, pokud je po 7. prosinci a koukněte na to a podpořte nás.
Jo, a dokonce i tady Jana říkala, že by možná ten online coaching zkusila a to už je co říct.
No, tak já jsem vás musela trošku podpořit.
Dobře, Janě, děkujeme moc za návštěvu. Ještě jsme řekli, to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Tak to asi řekneme, ne?
Tak to řekni.
Tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Děkujeme, měj se krásně, ať se daří a jsi bezpečná.
Taky děkuji.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.